Vanoggend wil ek gesels oor my impak in die koninkryk. My impak in die koninkryk. En ek dink as 'n mens sê my impak in die koninkryk, dan is die vraag outomaties, maar het ek 'n impak in die koninkryk? En ek dink ons moet partykeer so 'n bietjie evalueer om te sê maar so is daar 'n impak wat ek maak in die koninkryk. Want ons kan of 'n goeie impak maak of dit 'n minder goeie impak maak. En ek praat van God se koninkryk. Want as ek nie 'n impak maak in God se koninkryk nie, is die kans baie goed dat my impak in die vyand se koninkryk 'n groter rol speel as in my eie koninkryk. Of dit wat die Here wil doen. Ek wil net vanaand teruggaan na daai liedjie toe wat geluister is. Daar was 'n tyd in my lewe gewees wat ek die Here gedien het en toe net weggedwaal het van die Here af. Niks vreesliks verkeerd gedoen en gesondag te groot sondes gedoen as ek so kan sê nie. Maar ek het lui geword en ek was nie aan die brand vir die Here gewees nie. En ek het net aangegaan. En dinge het my net voortgegaan en dinge was ok gewees. Niks te veel probleme nie en ook nie mense goeders wat uitgestaan het in my lewe nie. Tot een dag wat daar een ding gebeur het wat my hart so bietjie geruk het en ek het besef maar nou is ek in 'n situasie waar ek moet uitroep na die Here. So ek doen toe soos baie oulike Christene, ons gebruik die Here as 'n spaarwiel, want nou het ek hom nodig en ek gryp gou-gou aan hom vas en in daai moment op daai stadium in my lewe het CD-spelers net uitgekom. Julle sal onthou ons het wegbeweeg van kassette af en ons het CD-spelers. So een van die eerste CD's wat ek gekry het, was 'n CD van Ray Bolt. En die heel eerste liedjie was Thank You for Giving to the Lord. En ek dog, wel, ek weet ek moet gryp na die Here, en ek weet ek moet vasthou aan hom, so wat sal ek doen? Kom ek vir daai CD en ek sit hom in en ek speel. En in dit, terwyl ek luister, kom die Here en hy daag my uit en sê, maar wat se impak maak jy op die stadium in my koninkryk? Maak jy 'n verskil of fluit jy maar net saam? En ek besef ewe skielik in daai moment, ek skiet kort en ek kort vir Jesus. Op daai stadium was ek nog nie getroud gewees nie. Ek was die vorige Sondag wel by die kerk gewees en ek onthou toe hulle het gevra, maar ons soek mense wat kan kom help met die Sondagskool. En terwyl ek die liedjie luister, hoor julle die getuienis van 'n persoon wat sê, ek was een dag in die Sondagskool gewees en die persoon wat het aangebied het gevra, wie van julle wil julle harte vir Jesus gee? As jy dit wil doen, bid die gebed saam met my. En dan sê hy mos, nou hy die gebed saam gebid en dis hoe hy in die hemel gekom het. En ek besef, maar ek het dis 'n plek waar ek kan begin en ek het gaan aanmeld en ek het begin 'n Sondagskool gee. En tot my verbasing vandag weet ek is daar jong manne wat tot bekering gekom het, een persoon weet ek is 'n pastoor vandag, en ek is so dankbaar dat ek gehoorsaam was in daardie situasie. Maar dis nie ek wat so oulik was nie, dis die Here wat so oulik was. Net daar het ek weer besef, maar ek het Jesus baie meer nodig in my lewe. En ek het moeite gemaak om Bybel te lees. Ek het my Bybel letterlik opgetel, die stof so afgeveer om oopgemaak, en toe ek hom oopmaak, toe is daar een versie wat geonderstreep is. En toe daai versie lees, toe maak ek hom weer toe en sit hom neer, want ek wil nie daai versie lees nie. En dis die versie in Matteus 28, waar Jesus sê, gaan uit en maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek het dit eintlik geweet, want Jesus het dit al lank al terug vir my gesê, dat dit is wat ek moet doen. En ek moet 'n impak maak in sy koninkryk. En tog het die Heilige Gees gewerk in my hart, en ek het besef, maar okay, ek moet meer betrokke wees. Nie noodwendig in die kerk nie, maar betrokke wees in God se koninkryk, waar ek getel kan word, en waar ek 'n verskil maak. Want anders is ek, toe ek in die weermag was, het hulle gesê, suurstofdief. Ek steel net suurstof, maar ek maak nie 'n impak nie, en ek voel dieselfde dan in God se koninkryk was ek op daai stadium net 'n suurstofdief gewees. Ek het nie 'n impak gemaak nie. Natuurlik voel mense al skuldig oor dit, maar aan die ander kant was daar 'n warm gevoel wat gesê het, maar ek wil iets doen, nog meer as net Jesus vir mense gee. In my situasie het dit geloop. Ek was in die weermag gewees toe en dinge het uitgewerk op die stadium. My vrou het ek al ontmoet op 'n uitreik wat ons gedoen het toe ek in graad 12 was, wat ons sendingwerk gaan doen het in Mosambiek. En toe ek daar was, het ek agtergekom, maar hier is ietsie meer in hierdie godsdienst ding as net Jesus bid en min my salig lot, soos hulle sê. Hier is meer, hier is meer. En ek het gesê, maar ek soek ook nog meer van dit. En dit het beteken, ek moes meer Bybel lees. Ek moes meer bid. Ek moes meer tyd maak saam met die Here en by mense uitkom. Daai stadium met ons sulke selgroepe was groot gewees en ons het selgroepe gedoen en toe hoor ek maar ons gemeente het 'n uitreikbediening waar hulle besig is en hulle daardie tyd nog Library Gardens was toe die inding gewees. Dit was nog voorste wanneer in Mall of the North gewees. So almal het Vrydag aand is Library Gardens toe gegaan. Dink is so 'n bietjie anders te vandag. Maar ons het 'n koffiekroeg daarso toe gehad wat ons hele Sondag Vrydagmiddag, Vrydagaand en dan Saterdagoggend het ons enige persoon kon net kom gratis koffie drink, maar ons het dit dan gebruik as 'n geleentheid om 'n gesprek te hê met mense en te praat oor Jesus. Ons jeugspan waarvan ek deel was het dramas gedoen en ons het geleer van hulle noem dit the wordless book. Dalk het jy al gehoor, is 'n tipe traktaatjie wat jy kan gebruik, maar dan het hy verskillende kleure, maar hy het nie woorde in nie. So hy begin by voorbeeld, dan het hy groen, hy het swart en rooi en geel en groen en elkeen van daai kleure het dan 'n boodskap gegee. Sê maar die swart of die donker kleure dan op daai stadium gewys dat ons almal het sonde in ons lewe en ek moes die versies leer Romeine 3 vers 23 wat sê almal het gesondig en is ver van Jesus af. En ons gesê, maar die rooi kleur verteenwoordig aan Jesus wat kom en sê, hy het vir ons aan die kruis gesterf en hy het sy enigste steen gestuur en so het ons dit altyd dan verduidelik aan mense. En dit was maar net 'n tool, kan ek sê, in ons hand waarmee ons vir mense vertel het van Jesus. En in my, kan ek sê, onkunde het ons dit net gedoen. Het ons dit net gedoen en vir mense vertel van Jesus. Toe kom daar 'n stadium wat ek betrokke was by 'n plek en ons kry 'n geleentheid om 'n disipelskap kursus te doen. En dit was, ek was nogal opgewonde oor dit gewees. En in die disipelskap kursus het ek klomp goeders geleer oor die Here en klomp nuwe dinge was my regtig geopenbaar rondom dit. Aan die einde van die kursus het hulle 'n tipe van 'n profetiese bediening wat hulle voel iets wat die Here vir hulle sê wat hulle met ons kan deel. En ek onthou, dit is die heel eerste keer in my lewe wat ek soort van profetiese woord gekry het, en dit het my nogal redelik onkant betrap, want die oom wat eerste was, hy staan so en hy kyk vir my, en hy sê, as ek aan jou dink, dan dink ek aan hy liedjie van Thank You, van Ray Bolts. Poef, hy slaan my voete onder my uit, want hoe weet hy dit? Hy het dit nie geweet nie, hy weet nie as ek hou van hy liedjie, en hy weet nie die impak wat hy liedjie in my lewe gehad het nie. Maar die moment toe hy dit sê, het ek onmiddellik van, hierdie is die Here wat praat. Hierdie is nie hierdie oom wat praat nie. Ek moet nou luister. Ek moet nou luister. En ek raak bewus, dat daar is 'n God, wat liefdevol is en omgee, en hy wil betrokke wees in my lewe, en hy kies om my te vat, en te sê, ek wil jou gebruik. En hy raak vir my baie meer lewendig, as net oulike woorde en 'n oulike storie wat sonnaarskooljuffrou of iemand vir ons vertel het. Dit het so groot impak op my en my vrou se lewe gehad. Op daai stadium was ons toe getroud gewees, dat die Here ons geroep het en gesê het, maar ons moet voltydsendingwerk gaan doen in Zambië. Ons het opgepak, en die Here het vir my skrif gegee. Frans, help vir my met daai skrif asseblief. Ek sit nou sommer en dink, Jesaja 61. En die Here gee my skrif, en nou weet ons moet dit doen, en ek gaan bid en sê, Here Jesus, gee vir my bevestiging, dat U wil hê, ons moet hierdie ding gaan doen, want dit het nogal redelike groot implikasies gehad. En die implikasies was gewees, dat ons moes al twee ons werk bedank, en in daai stadium lees ons hierdie skrif, as jy hom het, kan jy maar opgooi. Kom ek lees dit met jou so, want ek bid en vra vir die Here, maar bevestig vir my, dit wat ek doen is reg. En die Here sê, die gees van die Here is op my. En dit het ek ervaar, want ek het geweet, dis lewendig en dis reëel. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om die blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides open van die gevangenis. Om uit te roep 'n jaar van 'n welbehaag van die Here en 'n dag van die wraak van onsse God, om al die treurendes te troos. En ek besef, maar dis reg, die Here sê ek moet gaan, en ek want daar is gevangenes, daar is mense wat gevange is, nie net fisies nie, maar geestelik in die gees, wat ons moet gaan losmaak. En as jy aangaan om die vers te lees, dankie Frans, dan sê hy van hoe hy gaan voorsien vir ons. Want ons ervaar nie, die Here sê vir ons, maar los julle werk, stop julle medies, stop julle pensioen, laat al die polisse uitbetaal, los alles, verkoop julle huis en gaan. Nou, ek sê nie allemaal moet dit doen nie, die Here moet baie duidelik vir jou sê, maar ons was oortuig gewees, dis wat die Here vir ons gesê het, en ons doen al daardie goeders. Ons het natuurlik nie een handeklap gekry van allemaal om te sê dit wat ons doen nie, maar ons is oortuig gewees in ons hart uit dat die Here gesê het, ons moet dit doen. Maar dit het 'n paar uitdagings gebring, van ons eie familie wat gesê het, hulle stem nie saam met ons nie, ons maak 'n groot fout. Maar ons kon nie teen die roeping wat die Here in ons harte het, en dit wat hy vir ons gesê het, staan nie. Ons moes in gehoorsaamheid doen dit wat hy sê, en ons het dit gedoen. En die Here se seun was saam met dit gewees. Ons gaan Zambië toe, en dit was verseker nie maanskyn en rose gewees nie. Ons het gedink, ons gaan hier so instap en ons gaan vir die wêreld nou vertel van Jesus. Inteendeel, vir die eerste jaar het die Here gekom en gesê, maar hy gaan eers in ons harte werk. Hy gaan eers 'n paar goeders in ons harte uitsorteer. Tot so 'n punt dat ek moes kom daar so waar ek eendag in 'n village sit, soos 'n Afrika village met 'n gras hut, en ek besef, maar dis nie maklik nie. En die Here daag my uit en sê, is jy bereid om vir die res van jou lewe net daar te bly en pap en marog te eet? Pap en hulle pompoenblare wat ons geëet het, of hulle het 'n ander ding, hulle noem het rep. Rep is amper soos 'n tipe spinasie. Nou, ek is bevoorreg, ek het in Pietersburg groot geword, so ek is gewoond aan pap, maar my vrou, sy kom van die Oos-Kaap af. En pap is nie baie groot daarso nie. Braaibroodjies is die een ding, nee. En al wat ek besef, ja, pap gaan ons eet. Maar ek bid en ek vra, Here, help my vrou, as ek kan pap eet. En daar kom 'n dag wat sy sê, hierdie pap, hulle noem het enzima. Hierdie enzima is nogal nie te sleg, sê, nee. En ek sien hoe die Here werk. Daar sit ons in 'n situasie, my vrou is 'n mediese suster, maar ons het geen medisyne of geen goed by ons sê, nou hoor die mense, maar daar is die sister daar so en hulle siek, nou kom hulle, nou kom die een persoon een dag en hy sê nie, sy rug is seer. Sê wel, ons het nou nie medisyne vir jou nie, maar ons kan vir jou bid. En op een stadium was ek by een diens gewees waar iemand gebid het vir iemand wat sy laar rug seer was, en ek denk dalk het julle dit al gesien, hulle laat die persoon op een stoel sit en dan tel hulle sy hakke so op, en dan kyk hulle of sy bene gelyk is, want per tydkeer as mense laar rugpyn het, dan is hulle bene nie heeltemal gereik, en daar is so'n klein bietjie verskil, en ek laat die persoon sit, en ek kyk so, en ek kan sien, daar is een verskil, en ek dacht, Here, wel, ek het nie medisyne nie, ek is amper soos Peter, silver en goud het ek nie, maar dit wat ek jy doen ek in die naam van Jesus, sê, medisyne het ek nie vandag vir jou nie, maar wat ek kan doen, is ek kan vir jou bid, en ek bid, die eerste keer wat ek dit so doen, nou tot my verbasing begin daai been te beweeg. Nou is hy ongelyk en hy gaan en hy gaan en hy gaan en hy gaan en op 'n stadium begin hy langer word as die ander ene. En ek dink, wag, nou moet ons breke aandraai. Here, wag so 'n bietjie, ons moet nie eens en woep, stop hy en hy gaan weer terug en hy is weer gelyk. Die persoon staan en hy is al verbaas, sê, hoe so pijn nou nie, ek het nog so bietjie pijn en dis reg, maar ek bedoel, ek is meer verbaas oor dit wat die Here gedoen het. En ek besef, maar, God is lewendig, God is reëel, dis nie net 'n storie nie, hier sit ek in sak en as, in 'n village waar deur my eie issues moet werk omdat die Here sê ek moet daar wees, maar die Here kies nog steeds om my te gebruik en 'n impak te maak in sy koninkryk. In sulke situasies humble jou. Dit maak jou nederig voor die Here, want jy besef, dis nie ek wat dit kan doen nie. Dis nie ek wat dit kan doen nie, dis net Jesus. En ons moet glo in Jesus vir dit. In daai proses wat ons in Zambië is, kom raak deur ons harte aan. En ons gaan deur 'n paar groter uitdagings. Ek dink ek het al in verlede genoem van dit my vrou daai stadium met miskraam gekry, heel eerste keer toe sy swanger is, kry sy 'n miskraam, en ek voel so die vyand het kom steel hier in my hart, want ek het dan nou gesê, ja, ek gaan die Here dien, en ek gaan Zambië toe, en ek doen sendingwerk daarso, en ek bedoel, hy gebruik my om vir mense te gesond te bid, en vir mense die woord van Jesus te gee, en toch laat hy dit toe, dat die vyand kom steel, ons eersgeborene. En is eers nadat wat ek eintlik half besef het, maar ek was eintlik half kwaad gewees vir die Here toe dit gebeur het. Ek het dit nie onmiddellik besef nie, want ek bedoel, hier gee ek my lewe en hy kan nie eers my kind beskerm nie. Wel, so te gedink. Maar in daardie proses bedien die Here ons en hy maak vir ons goeders lewendig waar ons besef, maar ons moet op hom vertrou. En dat ons lewe in 'n wêreld waar alles nie altyd perfek gaan uitwerk soos wat ons dink dit perfek is. En omdat ek die Here nou dien, nou het ek net 'n free ticket, as ek so kan sê, alles goed gaan wees nie. En ten spyte van die teleurstellings, ten spyte van die goed, kom doen die Here ander wonderwerke nog steeds, waarvoor ek amper nie eens gevra het nie. Ek sit een dag, ons het, ons ry nou op in Afrika, so, dis grondpaaie en groter potholes en allerhande goeders. En ons het enkel kajuit bakkie, is net ek en my vrou. En toe op die stadium word sy swanger, weer een keer, nou onmiddellik het hy weer die vrese en al die goeders, maar die Here geef ons ook een rustigheid en ons bly bid. Ons kom op een stadium terug in Suid-Afrika en ons gaan kuier by vriende, en die vriende nooi ons uit en hulle sê vir ons, ons wil graag met julle gesels oor iets. Ek sê ja, en die vriend deel met ons, hy sê, ek voel dat die Here sê, ek moet my tiende gebruik om julle te seën. Ek sê, so, dit sal baie gaaf wees, baie dankie. Hy sê, maar die Here het my gesê, ek moet dit op 'n spesifieke manier doen. Ek sê, hoe is dit? Hy sê, die Here, ek voel die Here sê, ek moet my tiende gebruik en vir hulle help om 'n dubbel kajuit bakkie te koop. Ek het so eers 'n bietjie gesit en dink, ek sê, dit sal baie nice wees om 'n dubbel kajuit bakkie te hê. Ek sê, maar ek het 'n enkel kajuit bakkie en hy is perfect, daar is niks fout met hom, ek kan ry met hom. So ek sê toe vir hom, baie dankie, ek sê, maar kom ons bid daaroor en dan kyk ons maar net, en so gaan ek, en die Here praat in my hart en sê, maar hoe kan jy nie iets wil aanvaar wat ek vir jou wil gee nie? Want ek wil ook daardie persoon, wat dit doen, wil ek seën deur dit wat ek gaan doen. En ek besef, so, wat 'n voorreg. En daardie persoon gee vir my geld. Ons kon in Zambië was ons deel van 'n sendingorganisasie gewees en die sendingorganisasie was nie winsgewend nie, so ons het al die invoerbelastings afgekry. So op daai stadium gee hy vir my genoeg Amerikaanse US dollars dat ek 'n splinter nuwe dubbel kajuit bakkie Toyota in Toyota gaan koop kontant. En ek dog net, Jesus, hoe werk die Here? Hoe ver is die Here? Ek onthou, ek stap daar so nogal in met die geld, en ek sê vir jou, ek wil so bakkie koop. Ek sê, nee, ek kan nie my daar geld geef, nie, maar het is in die bank gaan inbetaal. En die Here doen sulke wonderwerke, en het gaan nie net altyd oor finansies of fisiese goeders nie, maar die seën wat daarmee gaan, en toe is ons eerste kind gebore, en ek besef, so, die Here het geweet, hy het vir ons vooruit gegaan, want toe het ons 'n dubbel kajuit bakkie nodig, ons kan hom nie hier so tussen sit nie. Maar weet julle wat doen die Here, hy hou ons so nederig. Ek gaan die dag toe ek die bakkie gaan haal, ry ek uit, en net ook so by die dorp uitry, ry ek onder deur 'n brug. En die volgende moment hoor ek net 'n slag, en alles. Toe staan daar iemand op die brug, en hy gooi 'n halwe baksteen, so groot halwe baksteen af, en hy val op die windskerm. Splinter, splinter nuwe bakkie wat ek net daar gekry het. Die Here se genade is, ek het donker brille aangehad, so hy, die glas was die hele kajuit vol, my skientjie was agter en jy weet was voor en ons skrik. En ewe skielik sê, ervaar ek net, die Here sê, maar moet nou nie groot kop kry oor hierdie storie. Ek hou jou nederig. My vrou sê, die engel wat daar gestaan het, het die baksteen gekeer, dat hy baie mooi op die windskerm geval het, en nie op die ander plek van die voertuig nie, want op die huis vandag kon ons net die windskerm vervang, en die bakkie was verder reg gewees. Maar dan besef een mens, jo, die Here se seën is daar, en die Here werk in ons lewens, maar toch bly ons nog steeds in 'n wêreld wat reël is. 'N wêreld waar daar geslag word en gesteel word en verwoes word in ons lewens, maar ons moet nog steeds vashou aan die Here. En so gaan die storie aan en die storie gaan aan. En ek kom vandag op 'n plek in my lewe waar ek besef, maar die Here het so wonderlike geskiedenis, en ek kan vir getuienis na getuienis na getuienis vertel van goed wat die Here in my en my familie se lewe kom doen, fisies, geestelik, emosioneel, waar hy ons help. En ek is op 'n plek in my lewe waar ek dog so ek hoor die Here se stem en ek stap 'n pad met hom, maar die uitdagings bly nog steeds daar. Maar as ek omdraai en ek terugkyk, dan kan ek sien hoe die Here goed gedoen het in ons lewe, waar hy altyd in beheer was. En ten spyte van ons foute en wat ons doen, het die Here nog steeds 'n impak gemaak in sy koninkryk vandag. En ek besef ook, die Bybel sê vir ons, die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. So ons hoef nie elke dag rond te loop en te gaan kyk, o, het daai tot bekering gekom, het dit gebeur, het dit gebeur, het dit gebeur, en wat se impak het ek in die koninkryk soort van gemaak nie. Maar as ons net leef saam met Jesus, dag vir dag, sy stem hoor, en in gehoorsaamheid doen wat hy nou vir my sê, dan is die impak in sy koninkryk amper outomaties, sonder dat ek dit eers sien. So my bemoediging vandag, vir elkeen van u is, daai stem wat met jou praat, om te sê, doen goed vir die Here, moenie ongehoorsaam wees nie. Wees gehoorsaam en doen dit, al is daar 'n prys om te betaal. Want ek dink partykeer die gevolge van ons ongehoorsaamheid is baie groter as die gevolge van ons gehoorsaamheid. Die hartseer is dat ons sien nie altyd die gevolge van ons ongehoorsaamheid nie. As ek dalk op 'n plek moes wees en vir iemand 'n bemoedigende woord moes gee, of iemand moes bid, of een of ander ding doen wat die Here vir my gesê het, en ek het dit nie gedoen nie, is daar gevolge vir dit, wat ek nie eens altyd kan sien nie. En toe ek terugdink in daai liedjie, van die persoon wat loop en sê, thank you for giving to the Lord, en hulle kom so een vir een en sê, maar dankie jy daai geldjie gegee, dankie jy daar gebid, dankie jy daar liefde gegee, jy het hierso dit gedoen. Dus het ek denk, so Here, wat gaan gebeur die dag as ek in die hemel kom, en ek dink jy so prestasie ding, het gaan nie voor hoe ek daar gaan staan, en ek sien nou al die goeders wat gebeur het. Die ding wat my hart so aangeraak het, onmiddellik was eerder gewees, ek wil nie hierso in die strate van die hemel loop, en dan hoor ek mense uit die hel uit skree, wat sê, maar jy was veronderstel om vir my van Jesus te vertel. Jy was veronderstel om te bid vir my, of vir my land, of vir my plek, of vir my kinders, of vir my familie, of hoe ek al en daarom. Dit het my hart meer gegryp, as wat ek sit en dink, so, kyk al die mense wat tot bekering gekom het, as gevolg van dit wat ek doen, in plaas van die mense wat ek gemis het. En ek glo, daar gaan seker mense wees wat ons mis. Maar nou weet ek ook, God is 'n vader van genade. En hy sal ander planne ook maak weer om dit te doen. Maar ek het net besef toe nou, ek moet in gehoorsaamheid beweeg, en ek moet 'n impak in die Here se koninkryk maak. Dis 'n keuse wat ek moet maak, nie nou van, ek gaan die uitstorm, en waar gaan ek nou preek, en wat gaan ek nou doen, of hoe gaan ek. Dis 'n keuse van, om te begin en te sê, maar ek wil die Here dien. En ek wil nie net 'n suurstofdief wees nie. Ek wil nie net saam vlout in sy koninkryk en sondag in die kerk kom sit en baie oulik en oe en a en al die liedjies mooi saam sing nie. Ek wil die instrument in sy hand wees wat 'n impak maak in sy koninkryk. En as ek dit volgens vir jy vertel, is dit nie omdat ek so oulik is nie. Dis juis omdat ek die Here se genade in my lewe sien. En omdat ek sien hoe hy ten spyte van my swakheid my nog steeds gebruik. En dis om niemand te laat skuldig voel nie. Maar dis om te sê, maar stand up and be counted. Wat 'n verskil maak ek? En die Here se planne is verskillend vir elkeen van ons. Ek dink begin net deur te sê, maar Here, wat wil u hê moet ek vandag doen? Wil u dalk net hê ek moet vandag net my Bybel op gaan optel en die stof so afvee en sê, kom ek begin net te lees wat u vir my hier sou leer. As dit is wat die Here wil hê moet doen, wil ek u aanmoedig, gaan doen dit. Moenie in ongehoorsaamheid dan nie dit doen nie. As dit is om net daai stemmetjie wat in my hart praat, baie keer en vir my sê, maar bemoedig daai persoon, bel daai persoon en bemoedig hom, of gaan help daai persoon op watse manier, of gee net 'n woord van bemoediging, dis nie eers altyd geld en goeders nie, dis partykeer net tyd en liefde en omgee, en partykeer het 'n mens nie eers woorde nie. Gister hoor ons van 'n vriend van ons wie se pa oorlede is, en ek dink, wat skryf ek vir hulle? En ek besef, ek het nie woorde vir hulle nie. Kan net by hulle gaan staan en hulle net vasthou, en net saam met hulle huil op hierdie stadium. En partykeer is dit al wat Jesus wil ons moet doen. Maar my bemoediging is, ons kan nie nie betrokke wees in die Here se koninkryk nie. Ons kan nie net saam flout en net toelaat dat Gods water oor Gods akker loop nie. Nee, ons dien die almagtige God, vir as ons bid, het dit 'n invloed. As ons God se woord bring, het dit 'n invloed. As ek goeders vir hom doen, het dit 'n invloed en dit moet ons doen in geloof. So wil ek elkeen bemoedig, gaan hoor by die Here, wat se impak wil hy moet jy maak in die koninkryk. En begin klein, maar wees konstant. Nie wegspring met 'n bang en klim goeders doen en na 2 weke gaan alles nie. Begin klein, wees konstant, doen daai ding, doen daai ding, doen daai ding wat die Here sê. En party mense gaan nooit uitgaan en vir mense die woord verkondig of preek of doen nie, want Jesus sê, al wat ek wil hê is jy moet bid. Ek wil hê jy moet bid. Ek wil hê jy moet bid. En ek sien altyd bid as ek 4 pyle wat ons so gooi in die gees. 4 pyle, ons weet allerhande goeders wat gebeur in die wêreld, oorloë en allerhande dinge. En dink ek, wat se impak kan ek maak in Rusland en die Oekraïne en al die goeders, maar ek kan bid. Here Jesus, bemoedig daai mense vandag wat daarso in vrees staan en sê, wanneer kom soldate hier aangehardloop en wil ons skiet of ons vang of ons doen of hoe ook al. Maar ek kan bid dat die Here vir hulle sal wonderwerke doen. Ek kan bid dat die Here hulle bemoedig. Ek kan bid en so maak ek 'n impak in God se koninkryk, maar ek is hoeveel kilometers ver van hulle af. 'N Laaste ding wat ek wil sê is, baie keer gee die Here vir ons 'n gees van onderskeiding. Maar ons pas daai gees van onderskeiding op 'n verkeerde manier toe. Ons sien goed in mense se lewens en dan pas ons dit toe op 'n kritiese manier. Ja, jy sien, kyk nou wat doen daai ou, hy sal weer simpel. En die Here wys dit vir ons eintlik nie om die ou en die persoon te kritiseer nie, maar eintlik om die persoon voor te bid sodat die Here dit kan verander in sy lewe. So as jy klomp goeders raak sien wat mense verkeerd doen, het jy eintlik 'n baie goeie gees van onderskeiding. Die vraag is net, hoe gaan jy dit nou gebruik? Gaan jy dit gebruik om te kritiseer, of gaan jy dit gebruik om sê, Here Jesus, ekskuus, ek sien daai persoon doen dit, maar ek bid dat u dit in goeie sal laat meewerk. Ek bid dat u dit sal verander. Ek bid dat daar lewe uit dit uit sal kom, en lewe in oorvloed, en dat daar impak sal wees in u koninkryk deur dit. Want ons moet onthou, mense kyk na ons lewens en hulle sien dit ook. En as mense na ons lewens kyk, wat wil jy met daai ander persoon doen? Eerder jou kritiseer, of sê, Here, ek bid vir hierdie persoon dat hy dit kan sien. Ek bid dat hy dit kan doen. Maar die Bybel leer vir ons, wat ons saai, sal ons maai, is dit nie? So as ek gaan kritiek saai, gaan ek kritiek ontvang. Maar as ek gebed gaan saai en lewe gaan saai, gaan daai goeders ook terugkom na my toe. So ek wil u bemoedig. Ons almal wat hier so sit, almal, daar is niemand wat nie 'n impak in God se koninkryk kan maak nie, want die Here roep ons almal. Die Here roep ons almal, elkeen van ons hier so, en hy gee vir elkeen 'n spesifieke skill set sodat ons 'n impak kan maak in sy koninkryk. Wees deel van dit. Wees deel van dit. Liewe moeder vandag, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vir u kan loof en prys. Dankie Jesus dat ons weet daar is 'n koninkryk waar u wil hê ons 'n rol moet speel en 'n impak in moet maak, Here Jesus. En ek wil bid en vra vandag dat u vir ons sal help. Here Jesus, daar waar ons dalk ongehoorsaam is, vra ek dat u vir ons sal vergewe. Maar ek bid dat dit 'n springbord sal wees wat ons in 'n rigting invat om te sê, maar ek wil 'n verskil maak. Ek wil 'n impak maak in God se koninkryk. Maar ek bid vir u wysheid vandag in dit, Jesus, sodat ons kan in gehoorsaamheid beweeg en doen dit wat u wil hê ons moet doen. Ons nie rond te hardloop soos afkophoenders nie, Jesus, maar dat ons in gehoorsaamheid sal hoor, in gehoorsaamheid sal beweeg en dat ons weet dan die impak sal wees tot die volle potensiaal vir dit wat u wil hê. Jesus, vergewe ons vir ons ongehoorsaamheid. Vergewe vir ons waar ons het dalk mis partykeer. Maar mag daardie inspirasie vir ons wees om te sê, ons wil 'n verskil maak. Kan nie net in u koninkryk sit en nie 'n rol speel nie, Jesus. Ons moet 'n rol speel en ons moet 'n verskil maak in mense se lewens. Dankie dat ons in u genade kan staan en dankie dat ons met oop harte en oop arms voor u kan staan vandag en sê, Here Jesus, hier is ons, gebruik ons sodat ons 'n verskil kan maak in u koninkryk. Dankie dat ons ook weet, u gee vir ons die krag, u gee vir ons die genade sodat ons dit kan doen. Ons eer u vir dit en ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.